Nell-Aqam all-episod iħor jien minn Kate għan itkellmu dejjem dwar il-Manchester City. Aħbarijiet li diġà ġraw li ovvjament jiġru matul din il-ġimgħa li qegħdin fiha. Illum it-tnejn nirrekordjaw dan il-podcast u ħajkun publish minn hawn ftit sigħat oħra. Bħal dejjem, ovvjament kif tafu l-ġimgħa l-oħra ma kellna xejn ilhop fil-klen tal-Manchester City, ovvjament għax il-timijiet tal-irġiel u l-jewt kienu ovvjament majtin mal-nazzjonal, ovvjament aħna ħana toħar s-sitna lej il-nazzjonal mill-Under 21 sal-tim tal-irġiel. Ma, nibdaw mal-ewwel flasjoni il-ħamis li għadda saret friendly. Match nistgħu ngħidulek under 20s l-Marokk u l-Ingilterra jispiċċaw bl-iskor ta' 1-1 naqa' statistika minn din il-partita kellna 4 corners għat-tim tal-Marokk u 8 għall-tim tal-Ingliżi u yellow cards kull ma kellna 3 għall-tim tal-Ingliżi. Ta' min jgħid ukoll it-tim tal-Ingliżi lab blunder 19 u it-tim tal-Marokk lab blunder 21. Mela ngħaddu għall-ġimgħa, l-ġimgħa 21 ta' Marzu kellna partita mill-Europa Under 21 skużawn li ħassir fil-ħamsa 2025 iġbi s-sena d-dieħla din kompensjoni Group F l-Ingilterra qed tipprova tikkwalifika mill-Group F il-partita li lagħbu kontra l-Azerbajġan l-Ingilterra kienu qed jilagħbu away. Dejjem qed nitkellmu fuq l-Under 21 s-Azerbajġan 1, Ingilterra 5. Naddu mal-ewwel għall-naqxejk statistika minn dik il-partita, corners kellna 2 għall-Azerbajġan ġiex corners u l-Ingilterra 5, 3 yellow cards għall-Azerbajġan u 2 għall-tim tal-Ingliżi. Naddu għall-klassifika. Klassifika ovvjament insibu l-Ukraine bil-15 il-punt, l-Ingilterra warajhom bl-istess punti 15 il-punt, Azerbajġan bit-3 punti, Luxembourg bit-3 punti ukoll u Northern Ireland bit-3 punti ukoll. Hekk rajna daqsxejn il-klassifika fil-grupp F li ovvjament tim tal-Ingilterra labet nhar il-ġimgħa li għadda. Mela, ta' min jgħid ukoll il-tim tal-City, ngħaddu naqa' fuq it-tim tal-irġiel tas-City, l-FA Cup. Nisorgħidu hekk is-semifinal tlajna mat-tim tal-Chelsea, logħba li ħadd intlab f'Wembley Stadium fl-20 ta' April, ikun is-Sibt. Ovvjament aktar dettalji dwar din il-partita nkunu nistgħu nagħduhom fl-episodes li jmisskom skużawni. Ovvjament dejjem l ners u lejn nistgħu ngħidu hekk lej l-20 ta' April. Mela, ta' min jgħid ukoll li Escobob lab l-friendly match tiegħu kontra Mela, skużawni, hemmhekk skurja go kontra il-team Mela, skużawni, jammek, no, xej zbal zaħir, ovvjament, ranċajni, jammalaj, jammalaj, jgħu, nistaw nkomplu. Mela, esko bob kif kondan nitkelmu aktar tard il-lab friendly match li nistaw għajdu klab il-partita kolla mal-Norway. Florxi minuta, esko bob jisku biex il-poġġi il team ta' Norri fil-vantaċ, ovvjament il-partita nisa għajdu għek spiċċat bil-telfa a team ta' Norri, Norri kontra. Czech Republic. Mela, naddu għal, nisa għajdu għek għal fixtures update li kanna ovvjament l-aħbarijiet li dejjem time to time il-team tal-City. U l-Premier League bidlu naqra ovvjament il-fixtures, nistgħu ngħaddu għal-lihom ukoll. Mela, l-logħba li kellha tintrab kontra l-Brighton ġiet nistgħu ngħidu hekk il-fixture tagħha, l-partita tintlab fil-25 ta' April. Dejjem nitkellmu dwar il-Premier League u l-fixtures li l-fixture li kellha tintlab kontra Nottingham Forest 3-7 għal 28 ta' April, waħda l-3 u l-oħra l-ħadd. Mela, kif tafu l-team tal-City nistgħu ngħidu hekk kemm tal-irġielu kemm il-jus ma kienux flassjoni l-ġimgħa, imma ovvjament kellna l-partit sistema fil-Women Super League li ntlabet nhar is-Sibt li għadda. Nisa għajdu għak l-derby ta' Manchester li rajna City terbaħ bliskor ta' 3-1 kontra team tal-United. Nisa għajdu għak 3 punti importanti ħafna għal team tal-City, dejjem nitkellmu dwar team tal-nisa għax ovvjament rridu rebħu oħra biex komplu jafsu il-ċans li jistgħu jirbħu dan il-Women Super League. Nisgħu ngħidu hekk għandna ġi xtimiet li din nisgħu ngħidu hekk fl-ewwel post il-team ta' Chelsea bil-47 punt u it-team ta' City b'47 punt wara li fadal just ġiex lobbiet għal dan il-kampjonat wieħed jistennu jara fejħa jispiċċa. Ovvjament dan il-kampjonat jekk hux ħajmur fil-kapitali tal-Londra f'Chelsea jew inkella jmur ġewwa Manchester. Manchester City ovvjament wieħed jistennu jara kulmemm goal differenza li Chelsea għandhom. Ovvjament goal differenza inqas iktar mis-City skużawni. Għalhekk wieħed jrid jistenna. U jara, naqas statistika minn din il-partita, City kontra United li kellna naħseb li għadda, ball possession 54% fejn dejn il-46%, shot on goals 5 għat-tim tas-City u 4 għal-tim tal-United, nistgħu ngħidu hekk ukoll. Mela, ngħaddu għall-scores tal- team ta' City miskurja ovvjament Parker fil-park użoni fil-37 minuta u fil-45 minuta rispettivament u Shaw fil-46 minuta. Is-sib stess għandna partita ta' team tal-Ingliżi nistgħu ngħidu hekk Ingilterra Brażil, il-Brażil tarrox rebbieħa fl-aħħar tal-partita u mdil partita rajna li Walker ħareġ injured minn din il-partita nasa għajdu għek għallura u għieħet jitjara kem għandu barra u x-tip ta' injerini għandu Walker, Carl Walker u għieħet jistenna u jara ċajri u koll. Walker ta' minn jajtu koll fil-klen tal Portugal nista ngħidu hekk l-ġiex plejers tagħna Bernardo Silva u Diaz irritornaw lura l ġewwa Manchester ħadd ma qal x'in il-problema jekk hemm xi injured muskural jew inkella hemm xi partikalment xi diżgwid fil-klen tal-Portugal wieħed jistanna u jara aktar informazzjoni dwar di. Mela, kull ma fadlinna ovvjament xemm partiti dal-ġimgħa. Ovvjament nibdew minn għada fl-għaxija l-Under 21s tat-tim tal-Ingliż insewu inflazzjoni għal darba wara. Ra kontra Luxembourg Under 21 għada fl-għaxija stess tim tal-gbar nistgħu ngħidu hekk insibu inflazzjoni kontra il-tim ta' Belgium ħin li tibda ovvjament tal-ħabta ta' 95 kwart ħin lokali ħin Malti biex niftehmu aħjar. Kulma fadlinna ovvjament ngħaddu għal nhar il-ġimgħa li ġej il-press conference ta' Pep Guardiola ovvjament jgħidilna ovvjament dwar il-tim kemm għandna players ovvjament wara l-international breaks kemm għandna players imweġej. U ovvjament minn għandna available aħħar informazzjoni li kelli jiena li kemm Walker, Kevin De Bruyne u l-player Haaland kienu dubjużi. Ovvjament suppost il-goalkeeper għandu jerġiet jidħol nisperaw fallana l-ħadd li ġej. Kontra il-partissima li għandna li ħadd nitkellmu naraw ftit momenti oħra nkomplu. Ma' l-press conference nar il-ġimgħa li ġej Pep Guardiola jgħidilna dwar il-partita li jmissna kontra t-tim tal-Arsenal dik għall-ħabta tas-sija u nofs dejjem ħin Ingliż. Sibt għandhom partita importanti t-tim tan-nisa li ħalabu away fl-Liverpool ovvjament il-Women's Super League għall-ħabta tan-nofsija dik il-partita ovvjament aktar dettalji il-ġimgħa d-dieħla. Nkunu sandu l-kugum l-ukoll il-rizultat ta' dik il-partita, ovvjament kun ma fadlinna nitkellmu dwar il-partita istema li għandna nhar il-ħadd li ġej, 31 ta' Marzu ħajkun ovvjament l-Easter, ovvjament u festa pubblika wkoll hawn Malta, fil-Premier League għall-ħabta tal-erba u nofs ħin Ingliż il-tim tas-City. Jilqgħu ġewwa dadhom il-tim tal-Arsenal logħba importanti ħafna għall-tim tal-City għalina pratikament biex ovvjament nieqlbu it-tielet post ovvjament mbagħad kun ma jkun fadlinna t-tim tal-Liverpool forsi nkun nistgħu nisolqulhom ovvjament jiżolquhom u nieħdu tazza għal darba oħra lej it-tim tas-City ovvjament wieħed jistenna. U jara xista jidri ovvjament minn din il-partita. Ma minn ħadija ma fadalli xejħ li f'najdu kongrazzi għal dal-boħra u kompliħen ġitkom t-semaw il-KTH podcast stawsibuna fuq il-ċenin stana jgħun kella fuq il-website tana www.kthvella.podbean.com itħlu għammek t-sawsibu l-episode minn number 1 sa dan l-episode, episode number 12. Ukoll u ovvjament tistgħu ukoll titħlu fil-website, skużawni fil-Facebook page tagħna, hemmhekk għamluna like u share jew dik il-Facebook page tagħna ukoll KTH Vella hemmhekk komma ssibu l-episodes kollha. Ma fadalli xejn li f'ngħidu l-kongrazzi nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal episode dwar it-tim tal-Manchester City. Grazzi ħafna komplement tal-ġimgħa mill-isbaħ.